Esam mainījuši dzīvesvietu, ģimenē drīz piedzimis bērniņš un vēlamies pieregistrēties pie mājām tuvākā ģimenes ārsta, kas uzņemsies rūpes par visiem ģimenes locekļiem arī mazuli. Šoreiz stāsts ir izdomāts, taču topošajiem vecākiem ģimenes ārsta meklējumi mēdz būt pat ļoti aktuāli. Veicot eksperimentu Latvijas radio, apzvanīja gan ģimenes ārsta prakses Rīgā, gan reģionos, vēlējāmies uzzināt, vai ģimenes ārsts savā pacientu lokā vēlas jaundzimušos.
Hello.
Labdien, es vēlējos painteresēties, vai ir iespēja pirms pieregistrēties pie ģimenes ārsta.
Nu, tur jāskatās, kurienes un kā jāskatās tā.
Jā, nu, mums liet tā, ka mēs ģimenē gaidāms bērniņš, un tāpēc mēs gribējām pajautāt, vai ir iespēja tā.
Ka... Pie manis tā nevar.
Nevar? Kādēļ tā?
Nu, es no bērniem baidos.
tad jūs tieši bērnus tad nepieņemat?
Nē, es nezinu, no kuras puses viņiem jāiet. Tad jāmeklē kāda sieviete, kas ar bērniem.
Pirmais sazvanītais ģimenes ārsts Rīgā iesaka konsultēties ar kolēģi sievieti ģimenes ārsti, kur pieņemot turpat līdzās. Eksperimenta laikā Latvijas radio saskarās ar vēl kādu citu atteikumu iemeslu – ārsta vecumu.
Saprotiet, man ir daktari, man ir tikai 5 daktari, viņi visi ļoti lielos gados.
Jā,
un es nedomāju, ka viņi ņems tu pacientu.
Bet skatījos, ka jums bija brīvas vēl, nu, rādījās, ka brīvas.
Nu, es saprotu, kā ir brīvas, bet jūs saprotiet, ka daktariem ir pie 70 un vairāk.
Visiem viņiem, jā.
Visiem, jā. Mm-hmm.
Nu, jā, vienkārši, nu, ģimenē bērniņš gaidāms.
Bet... nē, tad mani daktari vispār neņem ar bērniņiem. Viņi visu mūžu strādā tikai ar pieaugušiem, jā. Pie maniem 5 daktariem, ne, viņi ir pieaugušie daktari.
Jāteic, ka šī ģimenes ārstu prakse Rīgā nebija vienīgā, kur pacientus dala pēc vecuma. Eksperimentā atklājās, ka, piemēram, Daugavpilī kādā praksē ārsti gatavi pieņemt tikai vecākus bērnus.
Mazus bērnus jūs pieņemat?
Nē.
Tad tikai pieaugušie,
jā? No 16.
Mums bērniņš būs ģimenē, mums vajadzīgs arī bērnam.
Nē, mums bērnus nav.
Tomēr šajā eksperimentā Latvijas radio arī secināja, ka vairākums ģimenes ārstu prakšu ir gatavas reģistrēt jaundzimušos, piemēram, Rīgas reģionā. Atteikums atskanēja vien aptuveni katrā 6. Praksē. Citos reģionos atteikumu bija vēl mazāk. Vairākas prakses pat bija ļoti pretim nākošas.
Labdien, es vēlos painteresēties, vai ir iespēja pirms pieregistrēties pie ģimenes ārsta?
Mums poliklīnikā jauna daktarīte.
Jā.
Kam vajag ļoti daudz cilvēkus, ja? Un viņai es iedošu jums telefonu numuriņu un zvanaties un pierakstaties.
Bet jautājums, vai viņi mazus bērniņus pieņem?
Viņi pieņem.
Piemēram, ģimenes ārsta prakse Ādažos par jaundzimušajiem pacientiem īpaši priecājas. Vai ģimenes ārsts drīkst atteikt bērnu reģistrēšanu? Latvijas radio jautāja Nacionālajā veselības dienestā. Tur norāda, ka jebkuram ģimenes ārstam ir jāreģistrē kā pieaugušie, tā arī bērni.
Jo certifikāti visiem šiem ārstiem ir absolūti vienādi. Teiksim, certifikātā nav teikts no 12 gadiem vai no 15 gadiem, tātad, ja viņam ir ģimenes ārsts certifikāts, viņš aprūpē visus pacientus sākot no dzimšanas līdz pēdējai dzīves dienai.
Nacionālā veselības dienesta pārstāve Sanita Janka skaidro, ka nevar būt aizbildinājuma bērnus nereģistrējam. Turklāt normatīvajos aktos ir noteikts, ka ģimenes ārsts nedrīkst nereģistrēt, ja pacientu faktiskā dzīves vieta atrodas teritorijā, ko apkalpo ģimenes ārsts.
Būtībā, ja pacients atrodas šajā ģimenes ārsta teritorijā, viņam atteikt nedrīkst reģistrēt. Vēl var atteikt reģistrēt tikai gadījumos, ja pacienta dzīves vieta atrodas ārpus teritorijas vai ģimenes ārsta pacienta sarakstā ir vairāk par 1800 pieaugušiem vai 800 bērniem.
Ar ģimenes ārstu sarakstu var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Tur ir arī ziņas par to, vai praksē vēl var reģistrēties. Nacionālā veselības dienesta pārstāve arī aicina iedzīvotāju zvanīt uz dienesta informatīvo tālruni.
Bet katrā gadījumā, ja pacientam ir vēlme reģistrēties pie tā ārsta, kas neapkalpo šo novadu vai šo teritoriju, viņam ir tiesības griezties pie šī ārsta, lūgt reģistrēt savu pacientu sarakstā, un nav jau to gadījumu tik daudz, ka šos pacientus atsaka. Bet, teiksim, tad ir pacientam jārēķinās, ka ārsts var slēgt ar viņu vienošanos par mājas vizīšu apmaksu par transporta izdevumiem, jo šī gadījumā ģimenes ārsts būs spiests nepieciešamības gadījumā izbraukt ārpus savas teritorijas.
Dienestā arī uzsver, ka aizbildinājums nevar būt ģimenes ārsta vecums vai viņa veselības stāvoklis.
Ja ir slikts veselības stāvoklis, tad ir jādomā par līguma apturēšanu uz laiku un par aizvietošanu, kamēr šīs veselības problēmas ārstam tiek atrisinātas, bet katrā gadījumā priekš pacienta tas nevar būt aizbildinājums.
Arī Nacionālajā veselības dienestā saņemtas sūdzības, kā ir bijušas grūtības piereģistrēties pie ģimenes ārsta, turpina Sanita Janka.
Nu, protams, mēs esam saņēmuši šādas sūdzības un nereti tie ir tie rajoni, kas savā laikā bija neapdzīvoti. Tagad viņi ir apbūvēti ar jaunajām mājām un tāpēc mēs šogad visos līgumos apzinājām kopā ar pašvaldību šīs teritorijas un mēs pievienojam šīs teritorijas ģimenes ārstiem līgumos klāt. Tie ir tie jaunie ciemati, tā saucamie mazbiķeri, kas agrāk nebija, vai tas bija skanstas virsotnes, kur agrāk nebija dzīvojamo māja. Tas ir tā saucamais mežaciems. Tie ir tie jaunie ciemati, kas būvējas.
Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Andris Baumanis pieņem Rīgā, un viņš ir ģimenes ārsts gandrīz 2000 pacientu. No tiem katrs ceturtais ir bērns, kas īpaši ir mazo pacientu aprūpē, turpina Baumanis.
Specifiski ģimenes ārstam pieņemšanas laiks tomēr ir divreiz garāks kā parastam pacientam. 15 minūtēs nav iespējams ne pacientu apskatīt, ne nosvērt, ne novakcinēt un vispārējais. Tas nozīmē, tas ir papildus administratīvais sloks, laika sloks, liela atbildība, bet ginekologam par grūtniecības aprūpi maksā trīsreiz vairāk kā ģimenes ārstam par grūtniecības aprūpi. Un tiem zīdaiņiem, protams, ir tā kā es teicu, tas ir izglītības jautājums, laika jautājums, atbildības jautājums.
Baumanis piebilst, ka būtiska ir arī ģimenes ārstu kompetence, proti, ka Latvijā 90. Gadu sākumā ieviesa ģimenes medicīnu, par ģimenes ārstiem pārkvalificējās terapeiti un pediatri. Daļa terapeitu iepriekš mazus bērnus nebija ārstējuši. Turpina ģimenes ārsts Baumanis.
Ja viņš pasaka, ka viņš ģimenes ārsta praksē reģistrē pacientus no 3 vai 6 gadu vecuma, tad tikai ar vienu mērķi, ka viņš uzskata, ka viņa kompetences līmenis ir nepietiekoši, lai sāktu šo mazo pacientu no dzimšanas līdz gadu vecumam, pieņemsim aprūpi. Un ļoti labi, ka to, teiksim, veiktu kā no certificēts pediatrs vai to veic cits ģimenes ārsts. Tas ir gan pacienta tiesības, teiksim, mēģināt lūgt, lai viņu piereģistrē, gan arī ārsta tiesības, teiksim, pateikt, ka viņš nav pietiekoši kompetents, nu, sakarā tiem juku laikiem, kas ir bijuši, un, teiksim, ģimenes ārsta institūcija, kas Latvijā ievies tikai pēdējos kaut kādus 20 gadus, tas laiks ir pārāk maziņš bijis, nu, lai nomainītos vesela paudze, kas ir tikusi mācīta atbilstoši ģimenes medicīnas šīm te vadlīnijām.
Problēma ar bērnu reģistrēšanu ir zinām arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājai Līgai Kozlovskai, un arī viņa atgādina šo vēsturisko situāciju, daļa kādreizējo terapeitu, nejūtas droši aprūpējot un ārstējot mazuļus.
Tā ir galvenā problēma, kādēļ viņa nepieraksta un nepiereģistrē šos šās mamītes ar bērniņiem. Viņi vienkārši nejūtas tik droši. Un kādēļ es saku, ka to jautājumu nevarēs atrisināt ļoti ātri, tādēļ, ka tas ir apmācības ilgstošas izglītības jautājums. Lauko ģimenes ārstiem ir cita situācija. Ne tikai viņi ņem bērnīšus un zīdainīšus maziņus grūtnieces un arī vecus un jaunus cilvēkus, tādēļ, ka paliek arvien mazāk šo pacientu laukos, bet tādēļ, ka vienkārši viņiem ir šī zināšanas kompetence, ja, gan praktiskās iemaņas, gan teorētiskās. Viņi jau to nedara vienu gadu, to viņi jau daudzu gadu garumā dara.
Vēl jānorāda, ka māmiņu forumos internetā un Nacionālajā veselības dienestā arī izskanējušas sūdzības, ka ģimenes ārsti nevienmēr dodas mājas vizītēs pie saslimušajiem bērniem. Nacionālajā veselības dienestā norāda, ka tas ir ģimenes ārsta pienākums un valsts apmaksā šīs vizītes līdz 18 gadu vecumam bērniem. Turpina Sanita Janka no Nacionālā veselības dienesta.
Teiksim, tās nav masveida sūdzības. Un tur arī es teiktu, ka ir šis komunikācijas jautājums bijis starp ārstu un pacientu. Bet, teiksim, nu, ja bērnam piesaka mājas vizīte, tad ģimenes ārstam ir viņa jāapkalpo. Jo ir jau tā, ka pacients nevienmēr var objektīvi izstāstīt šīs savas sūdzības. Viņš nevar, nu, savu objektīvo stāvokli pats izvērtēt. Un tāpēc, nu, ārstam ir tomēr jāaiziet un jāapskatās, kas tur ir uz vietas ar šo pacientu, jo bieži vien ir tā, varbūt, ka pacients izstāsta pa telefonu, kad ir ļoti slikti un aiziet ārstu uz vietu, un tā nav, un mēdz būt arī otrādi.
Nacionālajā veselības dienestā Latvijas radio arī jautāja, ko darīt, ja rodas problēmas un ģimenes ārsts atsaka reģistrēšanu.
Cilvēks var griezties pie mums dienestā, un mēs tomēr viņam atrodam ģimenes ārstu, varbūt ne to, ko viņš ir izvēlējies, bet atbilstoši viņa teritorija. Nu, nav bijis mums tāda gadījuma, kad pacients šeit ir griezies, ka nu, viņš netiks piereģistrēts pie ģimenes ārsta. Ja pacients dzīvesvieta ir viņa teritorija, viņš nedrīkst viņam atteikt. Nu, pacients tad var griezties veselības inspekcijā un sniegt rakstisku iesniegumu par to, ka viņi nereģistrē, un tad veselības inspekcija izskata šo gadījumu, un tad, teiksim, nu, piemēro arī sankcijas atbilstoši.
Pērn veselības inspekcija saņēma 3 rakstiskus iesniegumus no iedzīvotājiem par reģistrācijas atteikumu pie ģimenes ārsta, savukārt 2013. Gadā 1. Šogad neviena sūdzība vēl nav saņemta, taču saņemti ir 3 zvani. Iedzīvotāji rakstiski un telefoniski sūdzas par problēmām reģistrējot pieaugušos un arī bērnus, tajā skaitā jaundzimušos. Atsevišķi sodi par šādiem pārkāpumiem ģimenes ārstiem nav paredzēti, jo tas ir tikai līguma pārkāpums, skaidro inspekcijā, taču tos ņem vērā, vērtējot kopumā ģimenes ārstu praksi. Laura Dzērve, Laima Baumane, Latvijas Radio.